smjela ili nisi htjela da ljubiš onog kog si volela.